Podcast Network Asia. Network Asia.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Magandang araw po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng bumubuo ng Hilakbot, lalo na po sa podcast. Itago nyo na lang ako sa pangalang Loki. Isa po kami ng misis ko sa mga silent listeners ninyo. Ngayon po ay 36 years old na ako at ang kwento pong ito ay base sa karanasan ko sa paranormal mula ng pagkabata ko at sa mga kwento ng aking mga grandparents at ng mama ko. Likas na rin po kasi sa aming pamilya ang pagkakaroon ng malakas na aura o pagiging lapitin ng mga paranormal. Kung pamilyar kayo sa kwento o comics na ngayon ay nagkakaroon na ng palabas na ang pamagat ay 13, parang ganun po kasi yung pamilya ng mama ko. Base po sa kanyang lolo. Galing daw sila sa angkan ng mga babaylan o mas kilalang shaman. Pero sa katagalan ng panahon, natigil ito nang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas. Pero nasa dugo na namin, nananalaytay ang pagkakaroon ng aktibong sixth sense. Unang kwento po ay patungkol sa engkanto. Kung hindi ako nagkakamali sa aking memorya, 10 silang magkakapatid, 2 lalaki at 8 babae. Yung isa nilang kapatid na babae ay itatago na lang natin sa pangalang Maria. Namatay daw ito noong sanggol pa at hindi na ito inabutan pa ni Mama. Ang sabi nila, nahipan daw ito ng masamang hangin o maitim na hangin. Ang sabi naman ni Mama, kinuha daw ito ng mga engkanto sa hindi malamang dahilan ayon sa aking lolo. Isa rin sa mga lalaking kapatid ni Mama na itago na lang natin sa pangalang Ruben ay ang pinaka-close ni Mama at palagi niyang kabanding. High school pa lamang si Mama noong mga panahong iyon nang mangyari ang kwentong ito. Isang dapit hapon daw, kagagaling lamang nila sa paaralan nang niyaya siya ni Tito Ruben na maglaro sa kagubatan. Tiga Zamboanga po si na Mama at yung bahay nila nung panahong iyon ay napapalibutan pa ng mga malalaking puno at madadamo pa po ang kapaligiran. Ang mga kapitbahay pa nga nila daw noon ay parang 10 metro o doble ang layo sa isa't isa. Nung hapon na iyon, nakahiligan na po ni na Tito Ruben ang mang tirador ng mga ibon. Lalo na yung mga uwak na sumisira din naman kasi ng mga pananim nilang gulay at prutas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may natamaan daw si Tito na isang malaki, mabalahibo at puting ibon. Otomatiko daw itong bumagsak sa lupa at nang nilapitan ni na Mama, nakita pa nila kung paano ito nangisay hanggang sa tuluyang mamatay. Sa pakiwari nga nila, hindi normal ang ibon na iyon. Sadyang kakaiba at ngayon lamang sila nakakita ng ganoong klaseng ibon sa tanang buhay nila. Ang hindi pala nila alam, dito na magsisimula ang kahilahilakbot nilang karanasan. Pagkalipas ng isang araw ay nagkalagnat po si Tito Ruben at sobrang taas ng temperatura niya. Parang nagkukumbulsyon na nga daw siya sa sobrang taas ng lagnat nito. Napansin din nila na parang lumalaki ang noo ni Tito at habang lumilipas ang ilang oras ay parang lumulobo na ito at nagkakaroon ng tubig sa loob. Nung una'y akala nila may mga insekto lamang na nakakagat kay Tito dahilan ng kanyang mataas na lagnat at pamamaga ng noo. Dahil hindi pa nga din masyadong accessible ang mga hospital at maging klinika noong mga panahong iyon, minarapat na lamang na gamutin si Tito ayon sa kanilang tradisyonal na kaalaman. Base sa kwento ng aking ina, tinusok daw nila ang kumikinis na noo ni Tito na noon ay sadyang magang-magana. Ang ginamit nga daw nila noon ay ang isang karayom na ibinabad sa alkohol at pagkatapos ay pinainitan ng dulo sa pamamagitan ng apoy. Pagkatusok nga daw nila, lumabas ang parang dilaw na likido na parang may halong dugo. Para daw pong pasintabi po sa mga kumakain sa oras na ito, nana na may kasamang dugo. Sabi nga ni Mama, mabaho ang amoy nun. Pagkalipas nga ng ilang araw, kapansin-pansin na hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Tito at walang humpay ang paglobo ng kanyang noo. Kaya palagi na po itong idinidrain at nililinisan para maiwasan ang impeksyon. Labis ang pagtataka nila Lolo dahil simula nung magkasakit si Tito, tuwing dabit hapon kung saan nag-aagawa ng liwanag at dilim, lahat daw ng mga insekto sa paligid nila ay nag-iingay. Palagay ko sa ilan ay normal lamang iyon, lalo na kung ikaw ay nakatira talaga malapit sa kagubatan. Pero ang pinagkaiba nga lang daw, sa tuwing sumasapit ang ganong oras, pati mga aso ay pumupunta at tila dumudungaw sa kanilang bahay at tila pinapalibutan pa ang buong kapaligiran nito. At ang nakapagtataka pa ay yung sabay-sabay silang mag-aalulong. Hindi lang po iyon, Sir Red, sapagkat paminsan ay meron po silang nakikita na mga anino na animoy nagpapapansin at dumadaan sa loob mismo ng kanilang bahay. Minsan pa nga'y nakikitang nakatayo lamang sa mga sulok-sulok nito. Parang binabantayan daw si Tito. Dahil doon at dahil meron din pong kaunting kaalaman si Lolo sa panggagamot, sinubukan tuloy ni Lolo na tawasin si Tito para malaman ng tuluyan kung ano ba ang dahilan ng pagkakasakit nito. Nang malaman daw ni Lolo ang dahilan, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan na isa ring manggagamot na may alam naman din sa ganong bagay. Gaya ng unang akala ni Lolo, ganun din pala ang nakita ng kanyang kaibigang manggagamot. Ang resulta ng kanilang pagtatawas, naengkanto daw si Tito. Sinubukan ni Lolo na pakiusapan ang engkanto na nagambala ni Tito sa isang paraan na hindi na po nila binanggit. Ang sabi lang ni Mama sa akin, mas mabuti na lang daw na wala kaming kaalam-alam sa kung ano ang ginawa nila Lolo dahil sadyang delikado ang paraang iyon. Baka daw gayahin namin. Pagkaraan nga ng ilang araw, bumalik si Lolo sa kanilang bahay at sinabi nito ang dahilan kung bakit nagkaganon si Tito. Ang sabi ng engkanto kay Lolo, may napatay daw si Tito na engkanto 3 linggo na ang nakararaan. Dito'y biglang tinangay si Mama sa daluyong ng kanyang alaala. Naisip niya ang kakaibang ibon na tinamaan ng tirador ni Tito nung hapon na iyon. Agad namang kwento ni Mama ito kay Lolo. Ang sabi pa nga daw ng engkanto kay Lolo, buhay ang kinuha kaya buhay din daw ang dapat nakapalit. Sa labis na pag-aalala ni Lolo, dali-dali itong umuwi sa kanila at naghanda ng panglaban sa engkanto dahil kahit anong alay ang gawin nila ng kanyang kaibigan, eh tila hindi po napapatawad si Tito. Parang hindi napapacify kumbaga ang engkantong yun. Ayaw daw tanggapin na mga ito ang mga alay na inihahandog sa kanila. Naghanda na si Lolo ng mga asin, sanga ng dalanda na may matutulis na tinik at dinikdik na buto ng paniki. Pero hindi ito tumalab at sa kasamaang palad, namatay din si Tito. Kinuha daw siya ng engkantong nakalaban niya. Makalipas ang 3 araw mula nang mamatay si Tito, si Mama naman ang nagkalagnat. Dahil doon ay nanatili lamang si Mama sa bahay nila habang si Tito ay nakaburol sa kapilya ng barangay nila na hindi naman malayo sa bahay. Napaidlip nga daw si Mama ng hapong iyon at sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagising dahil sa isang pamilyar na boses. Boses daw ito ni Tito Ruben. Tinatawag si Mama mula sa labas ng kanilang bahay. Nang hilakbot na lamang si Mama sa kanyang narinig, dahil alam niya na wala na talaga si Tito Ruben. Mas lalo nga siyang nilukuban ng takot dahil nakita pa ni Mama si Tito na nakadungaw daw sa bintana habang tinatawag ang pangalan nito. Sabi ni Mama, pagkatawag ni Tito sa kanya, may sinabi daw itong isang bagay na dapat gawin ni Mama para makabalik siya sa mundo ng mga tao. ayon kay Tito, kunin daw yung bangkay niya na nakaburol sa kapilya at idaan daw ito sa gawing bintana papasok ng bahay nila habang nakatalukbong pa ng puting tela o tinatakpan ang katawan ni Tito ng puting tela na binasa pa sa tubig mula sa sapa bago magdilim at bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Nang bumalik na sa ulirat si Mama dahil sa pagtawag ni Lola sa kanya, dali-dali nitong sinabi kina Lolo at Lola ang sinabi ni Tito Ruben. Agad naman itong sinang-ayunan ni Lolo at kumuha ng tubig sa sapa na malapit lang din naman sa kanilang bahay. Habang si Lola naman ay nanghirampan ng puting kumot sa kapitbahay para ibalot ang katawan ni Tito base na rin sa inuutos nito. Dahil hindi naman po naembalsamo ang katawan ni Tito, naniniwala sila na pwede pa itong mabuhay kung magagawa nila ang inuutos sa kanila ni Tito bago sumapit ang gabi. Nang makumpleto na nga nila Lolo at Lola ang mga gagamitin, sa hindi inaasahang dahilan, hindi daw nila mabuksan ang kabaong ni Tito. Ni hindi nga nila ito mabuhat-buhat dahil mabigat daw ito. Hindi lang po iyon ang nakapanghihilakbot sa lahat, Sir Red. Bukod sa mabigat at hindi mabuksan, lahat daw ng mga aso sa paligid ay nagsilapitan sa kabaong at tila nang gigigil ang mga ito at para ng mga nauulol. Umuungol ang mga ito ng ubod lakas at kitang-kita pa nga daw nila Lolo't Lola maging ni Mama ang panlilisik ng mga mata ng lahat ng asong iyon. Bigla ring humangin ng malakas at natumba ang ilang mga koronang bulaklak na nakatayo malapit sa kabaong. Sa takot nga ng mga naroroon sa lamay, isa-isa po silang nagsipulasan papalayo sa lugar at naiwan na lamang sina Lolo, Lola at maging si Tito Berto, ang nakatatandang kapatid na lalaki ni na Mama. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi nila naisakatuparan ang inutos ni Tito Ruben. Pagkaraan ng ilang araw, inilibing na si Tito sa sementeryo sa kanilang bayan. Medyo may kalayuan ito sa bahay ni na Mama at kailangan pang sumakay ng kuliglig para mas mabilis na makarating doon. Kasagsagan noon ang martial law nang mangyari po ito. Naghirap sina Lolo at Lola dahil sa mga rebelde rin na nanghaharas sa bayan nila. Isang gabi, nakita daw ni Lola si Tito Ruben sa kanyang panaginip. Nakasakay daw ito sa isang malaking gintong barko na lumulutang sa ere. Mula sa taas ng kanilang bahay, bumaba daw si Tito at kinausap si Lola at ang sabi, "Nay, pukayin mo yung bangkay ko sa lipingan eksaktong alas 12 ng hating gabi sa darating na Biyernes. Pagkabukas mo sa kabaong ko, huwag kang mabibigla sa makikita mo. Lahat ng kumikinang ay kunin mo. Makatutulong po iyon sa inyong kahirapan." Pagkatapos masambit ni Tito kay Lola ang mga salitang iyon, ibinahagi ito kaagad ni Lola kay Lolo kinabukasan. Naghanda na sila Lolo at Lola para sa darating na Huwebes ng gabi. Biyernes ng madaling araw ay hinukay nga nila Lolo at Lola ang libingan ni Tito at binuksan ito. Gayon na lamang ang laki ng kanilang pagkagulat dahil wala doon ang katawan ni Tito. Napalitan ito ng katawan ng puno ng saging at ang mga kamay at binti nito ay napalitan din ng sanga ng papaya na may dahon pa nga. Ang kinatakot nilang lahat ay ang ulo nito na parang katulad sa isang kabayo. Sa takot ng mga kasamahan nila Lolo at Lola ng panahong iyon, nagsialisan at nagsitakbuhan pa ang mga ito papalayo. Naiwan na lamang doon sina Lolo at Lola sa hukay at ibinalik na lamang nila ang lahat ng iyon sa ilalim ng lupa. Pagdaan nga ng ilang araw, muling nakita ni Lola si Tito sa kanyang panaginip. Ganun pa din yung habilin na sinabi ni Tito kay Lola. Ang pinagkaiba nga lang, sinabihan siya ni Tito na magpunta lang doon kasama si Lolo at wala ng iba. Biyernes muli ng madaling araw iyon, muli nga nagbalik sina Lolo at Lola sa libingan ni Tito at muli na naman itong hinukay. Pagkabukas nila sa ataol, tumambad sa kanila ang katawan ni Tito na parang natutulog lang. Hindi gaya noong unang pagbukas nila na parang napalitan ng katawan ng kung ano-ano. Nakita mismo ni Lola ang buong itsura ni Tito na walang senyales ng pagkaagnas. Kung inyo pong matatandaan, sinabi sa unang panaginip ni Lola na kunin lahat ng makikitang kumikinang sa loob ng kabaong. Habang nagiging emosyonal na si Lola nung panahong iyon, napansin ni Lolo ang mga kumikinang na mga brilyante sa palibot ng katawan ni Tito at isang malaking pulang bato sa noo nito. Agad-agad itong kinuha ni Lolo at ibinalot sa isang bag na gawa pa nga sa sako ng harina. Matapos nun, binalik na nila sa hukay at muling tinabunan ang libingan. Gamit ang mga batong nakita nila Lolo at Lola, ibinenta nila ito habang ang iba ay isinanglapa sa mga maharlika sa kanilang bayan. Doon ngay nakaahon sila sa hirap ng mga panahong iyon at hindi rin maiwasan ng ilang mga kapitbahay na magtaka kung paano nangyari ang mga bagay na yun. Linggo ng umaga na nagpunta silang lahat sa simbahan para magsimba at mamasyal na rin pagkatapos. Pinasok ang bahay nila Lolo ng isang magnanakaw at doon ngay nakuha daw ang diamante, ginto at mamahaling bato na ibinigay ni Tito Ruben mula sa kanyang kabaong na hinukay nila Lolo at Lola. Doon lang nila napansin na may nakapasok sa kanilang bahay nang makita ni Nana. Nakatatandang kapatid ni Mama na bukas na ang pintuan nila sa likod na wari tinadtad ng palakol para mabuksan ng tuluyan. Agad sinilip ni Lolo ang baul sa kwarto at ganun na lamang ang kanilang panlulumo nang makitang wala na itong laman. Nilimas lahat ang laman nito kabilang na ang mga mamahaling bagay sa bahay. Kinagabihan ay nagpakita muli si Tito sa panaginip at sinabi nito kay Lola kung sino ang nanloob sa bahay. Makalipas ang ilang mga araw, napadaan sa lugar nila yung kapitbahay nilang pumasok at nagnakaw sa mga bato. Kinumpronta ito ni Lolo at umamin naman sa ginawang pagnanakaw. Ang sabi daw ng kapitbahay nila, naging mga ordinaryong bato daw ang mga brilyantes na ninakaw niya at yung mga perang kasama nito ay naging tuyong dahon din daw. Hindi lang po doon nagtatapos ang lahat, Sir Red. Maging sina Mama noon ay nakaraos din sa kahirapan ng mga panahong iyon dahil na rin sa tulong na ibinibigay ni Tito Ruben sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na dinadaan lamang nito sa panaginip nila Lolo at Lola.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.